Velkommen til Poul Schmidt, Kammeradvokatens podcast om de juridiske spørgsmål, der fylder i samfundsdebatten. Vi kalder den retlig interesse. Jeg hedder Cecilie Wiener Bæk, og jeg er student her hos Poul Schmidt, Kammeradvokaten.
Og jeg hedder Sune Fugleholm, og jeg er partner samme sted.
I de første tre episoder af retlig interesse, der har vi talt om de principielle klimaretssager, som baserer ved den europæiske menneskerettighedsdomstol lige nu. I den allerførste episode, der forklarede den netop afgåede præsident for domstolen, Robert Sparno, hvad domstolens rolle er i forhold til klimakampen. Og i den anden episode, der talte vi med Michael Rask Madsen, som er professor ved Københavns Universitet. Her talte vi om, hvilke konsekvenser for klimaindsatsen de her sager har i Danmark, og om der kan være klimaretssager ved de danske domstole. Til allersidst, der samlede vi op på de to episoder, da du, Sune, sammen med Jesper, talte om de centrale spørgsmål, som sagerne har givet anledning til.
Og i dag er vi så heldige, at vi har besøg fra Norge. Vi har besøg af Jenny Sandvig, som indtil for nylig var faglig direktør for det norske Institut for Menneskerettigheder, og som deltog i høringerne i de to første principielle klimaretssager nede ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Grand Chamber. Hun havde det mundtlige indlæg for ENRI, som er en sammenslutning af europæiske menneskerettighedsinstitutioner, det er svært at sige. Det er hendes personlige bidrag, for hun er ikke længere en del af det norske menneskerettighedsinstitut. Hun er nu i privat praksis som advokat. Hendes baggrund var jo, eller har været, at hun er proceduradvokat, og på den måde hun har bidraget også til det norske menneskerettighedscenter og i den klimagruppe under den europæiske menneskerettighedssammenslutning under ENRI, som har afgivet skriftlige indlæg til menneskerettighedsdomstolen og forberedt det mundtlige indlæg i de første sager. Og det er indlæg, som man kan streame og simpelthen høre hende dernede. Og nu får vi så i dag mulighed for at tale med Jenny om, hvilke overvejelser lå der bag deres deltagelse? Hvilke overvejelser kan man gøre sig som menneskerettighedsadvokat, når man engagerer sig i klimasager? Hun kommer selvfølgelig fra en helt almindelig menneskerettighedsadvokats tilgang, hvor klima er et af mange menneskerettighedsspørgsmål, men et vigtigt spørgsmål. Det tror jeg også, vi får fornemmelsen af, når vi nu taler med Jenny om lidt.
I call now on Ms. Sandvig for the European Network of National Human Rights Institutions.
Madam President, members of the court, few people have it in their power to change the course of history. You do.
Store ord.
Ja, det er store ord, Jenny bruger her i hendes åbning nede ved domstolen. Og hun taler jo om, at den her dom, den kan ændre historiens gang. Hvordan er det kan ske, Sune?
Ja, det spurgte jeg Jenny om. Og måske skulle vi høre, hvad hun selv siger om, hvordan en dom kan blive så skelsættende.
Ja, nu var det jo ikke jeg, men alle de nationale institutioner for menneskerettigheter, som fandt det betimelig og indledde med de ord. Og det gjorde ENRI, simpelthen fordi det er rigtigt og vigtigt, at domstolen kjenner sin besøkelsestid. Vi er helt avgjørende 10 år for å avverge typepunkter. For eksempel kollaps av isdekkene på Grønland og Vestantarktisk, som samlet medfører mer enn 10 meter høyere hav. Vi står i fare for irreversibel kollaps av permafrost, som leder til store utslipp av metan. Slik at det nytter ikke her å komme om 15 år og si at nå har rettsutviklingen omsider kommet dit, at vi kan si at dette truer liv og helse, fordi det nytter det ikke lenger. Så hvis man vil beskytte liv og helse som en domstol som har det som mandat, og beskytte de grunnleggende rettigheter, så er tidspunktet for det nå.
Men spørsmålet er jo, om vi overhovedet når så langt. Medlemsstaterne har jo haft en indsigelse, ved vi fra vores tidligere podcast, at det, som menneskerettighedsorganisationerne i virkeligheden forsøger her, og det, som de schweiziske pensionistinder og de portugisiske børn og den franske borgmester prøver, det er i virkeligheden at være folkets stemme, actio populares. Og det ligger ret fast i domstolens praksis, at det kan man ikke.
Ja, og der havde Jenny jo nogle helt særlige pointer i forhold til actio populares, og hvordan det måske alligevel ikke er et problem i de her sager.
Det havde hun, og lad os høre, hvad hun sagde.
Men är utfordringen här att det kan komma många rättssaker nationalt? Eller är utfordringen att klimatgasutsläpp är så truende och så omfattande att så många människor kan bli berörda? Jag tänker att att utfordringen här ligger i det sista punkten, att det är så många som kan bli skadligt berört av detta. Och därigenom ligger väl också svaret mitt på det du antydde om Actio Popularis, för jag uppfattar att Actio Popularis är där för att säkra att inte domstolar överläses med klagomål som inte kan bevisföras av den enkelte saksöker, fordi det er tatt ut på vegne av alt og ingenting. Men her så står man vel snarere i den situasjonen at det bare er veldig mange som kan være berørt, men uten at det gjør at den enkelte saksøker er mindre berørt. Da tenker jeg at da er vi ikke i en aktiv popularis situasjon, fordi da er det snarere slik at man står overfor et så omfattende menneskerettighetsbrudd, at veldig mange er offre. Og da vil det lede til absurde resultater om man ikke kan gå til domstolene, simpelthen fordi så mange andre også er rammet. Fordi det betyr jo ikke at ikke du selv er rammet, det betyr bare at veldig mange andre er i samme båt. Men da må jo alle i den båten ha mulighet til å be om beskyttelse. Det kan ikke bare være slik at menneskerettighetsdomstolen skal beskjeftige seg med de aller minste spørsmål, og så skal de riktig store få passere, bare fordi det er så mange som rammes. Og det tenker jeg at for eksempel den tyske forfatningsdomstolen, også amerikansk høyesterett, har vært ganske klokkeklare på at det kan ikke være slutsatsen at i et spørsmål som rammer så mange, så kan ingen ha klagerett, fordi da vil de mest omfattende menneskerettighetsbrudd ikke kunne påtales noen.
Ja, det var virkelig noen spennende poenger Jenny hadde om Actio Popularis. Hun nevner jo blant annet det her med at det at der er mange ofre, er jo ikke et problem i sig selv, så længe de jo bare kan dokumentere deres krav.
Og der har hun jo så solid basis, fordi den amerikanske højesteret og den tyske højesteret og en række andre domstole har allerede været forbi det argument, både i klimaretssager, men også i andre retssager, og taget hånd om det spørgsmål, at fordi mange er berørt og individuelt berørt og alvorligt berørt, så fører det jo ikke til, eller må jo ikke føre til, at fordi de er mange, så kan den enkelte ikke få sin sag prøvet. Og så har hun et nyt synspunkt, som jeg ikke havde hørt før, men som jo lyder helt rigtigt, nemlig at Actio Popularis-doktrinen slet ikke sigter mod at sortere denne her type sager fra. Den type sager, som Actio Popularis-doktrinen søger at sortere fra, det er de sager, hvor borgeren ikke er tilstrækkeligt individuelt berørt i virkeligheden, og hvor borgeren derfor ikke kan oplyse sagen ordentligt, og hvor domstolen ikke får mulighed for at tage stilling til en tilstrækkelig konkret retstvist og afsige en meningsfuld dom. Og der har hun vel en pointe, at det er jo ikke situationen her. Her er jo både faktuelt grundlag, der er masser af videnskabelige, om jeg så må sige, beviser og dokumentation. Det ligger også klart, hvad medlemsstaternes indsatser er, hvad deres klimaplaner er. Så alt det, som domstolen, som der er behov for, at domstolen tager stilling til, det er der sådan set et grundlag for, at domstolen kan forholde sig meningsfuldt til. Og det er vel også en pointe.
Og hvis de så bliver antaget, så er det næste spørgsmål jo, hvad der egentlig kan komme ud af det.
Ja, i virkeligheden var mit spørgsmål, hvad de håbede, der kunne komme ud af det, og vi havde jo egentlig lagt det op sådan, at det kunne være både et godt scenarie, et mellemscenarie og et dårligt scenarie, men det ville hun jo i virkeligheden ikke rigtig forholde sig til, og det kan vi måske lige høre hendes svar på. Altså, det er bemærkelsesværdigt, at hun faktisk har nogle ret klare forventninger til, hvad domstolen må komme frem til.
Jeg tænker, det man kan forvente, det er, at domstolen bekræfter det tysk og nederlandsk høyesterett allerede har slått fast, men som til parallelle rettigheter der, at retten til liv, retten til privatliv og hjem, og herunder fysisk integritet, klart er anvendelig på den skade som klimagassutslipp kan medføre, og at spørsmålet snarere er hvilke forpliktelser er det da gir statene. Så tror jeg man kan forvente at domstolen vil si at her har staten en viss skjønnsmargin, men gitt at det er tale om eksistensielle trusler, gitt at det er tale om et handlingsrom som bare svinner hen, dess mer man forbruker av det, så tror jeg at man kan forvente en viss en viss kontroll av den skjønnsmarginen, og at domstolen vil kunne kontrollere om man aktsomt kutter nok. Og så det jo slik at for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, så har man ikke så fryktelig mye mer å gå på, så det ikke et voldsomt stort så stort skjønnsrom der ute for å begrense oppvarmingen til 1,5, da det rett og slett å kutte det remmer og tøy kan bære. Jeg tror ikke at domstolen kommer til å gjøre noen nærgående kontroll av på hvilke områder man kuttet og så videre. Det tenker jeg at det vil være den enkelte staten nærmest, men at domstolen kan kontrollere om staten har et forhold til gjenværende karbonbudsjett, som vitenskapelig størrelse, om man har omsatt dette globale karbonbudsjettet på noen måte til et nasjonalt karbonbudsjett, hvordan man forholder seg til det faktum at det raskt uttømmes, og hvilke planer man har for å komme til netto null, at staten ikke der på en måte baserer seg på vage antakelser om teknologiske løsninger som man ikke har, at ikke staten baserer seg på i for stor grad på at dette skal bære seg andre gjennom offsetting og så videre. Det håper jeg at man får krav om å kutte utslipp i tråd med det som nødvendig for å avverge oppvarming over terskler som vitenskapelig fundert farlige.
Ja, og I fik jo også talt om, hvad konsekvenserne kunne være, hvis de bliver antaget i forhold til de nationale domstole.
Ja, altså det man jo kunne være lidt bekymret for, hvis man var et meget bekymret menneske, at det ville åbne for en flodbølge af søgsmål rundt omkring i Europa ved de nationale domstole. Og det fik jeg jo også spurgt hende om, og det var hun ikke så bekymret for.
Ja, altså jeg tænker, at det, for det første så det vel sådan, bare at tage eksempel i Norge, da, hvor man har repræsentative søgsmålsadgang i miljøretslige sagt, så har man fortsat bare 0,4% af retssakene, som omhandler miljø, og da tar man med alle straffesaker og alt som har miljø i seg. Jeg tror ikke at det noen flodbølge man åpner for, nødvendigvis. Det det første poenget. Det andre poenget at jeg tror det kan være sunt for enhver debatt, at man har, eller hvert spørsmål, at man også har en form for kontroll. Det har man jo på andre områder. Og kanskje især i et spørsmål som ikke bare berører den enkelte, men også et sånn type allmenningstragedie da, som lett faller mellom stoler, så tenker jeg at det kan være sunt at man også har en form for rettslig kontroll for å unngå at dette blir på en måte alles og ingens skade.
Spørgsmålet jo også, om domstolen kun kommer til at kigge på det processuelle, eller om de kommer til at gå længere ind i det, og se på, om der tilstrækkelig dokumentation i den videnskab, der bliver fremlagt.
Ja, det talte jeg også med Jenny om, og prøvede at høre, hvad hun tænkte. Er det her kun et spørgsmål om, at medlemsstaterne lægger en realistisk plan frem, der transparent, der kan efterprøves osv., eller ser hun også for sig, at Menneskerettighedsdomstolen på sigt kommer til at prøve, om planerne er realistiske, om de indholdsmæssigt overhovedet kan føre til de mål, som er sat op? Og her var hun en lille smule mere tilbageholdende, fornemmede jeg.
Ja, ikke realistisk, men tilstrækkelig, tror jeg nok, at mange vil have et ønske om, at domstolen gør. Også fordi, at der, som du siger, der så kort tid igen, og der så store utslipp som er til. Men så det jo også vigtigt at huske på, at domstoler her, EMD, jo ikke den eneste aktøren. Men det handler jo om, at alle er sig sitt ansvar bevisst, da. I en situation, hvor det handler om at afværge farlige utslipp over visse terskler, som videnskabeligt set er der magtpåliggende at holde sig indenfor.
Det her rejser også det større spørgsmål, om klimakampen virkelig skal kæmpes igennem de juridiske systemer, i stedet for de politiske, og om der er nogle fordele og ulemper ved det.
Ja, altså, som vi kan høre her om lidt, da jeg talte med Jenny, så er det klart, at menneskerettighedsorganisationerne, de ser mange fordele. De tænker, at det her vil styrke den demokratiske debat, det vil styrke politikernes lyst og forpligtelse til at engagere sig i klimadebatten. Jeg tog så også op med hende, om der kan være nogle udfordringer, og det, som man måske kunne se som en udfordring, vil være, at politikerne ikke længere vil være så villige til at committe sig politisk, fordi de vil være bekymrede for, om deres politiske forpligtelser bliver taget ud af hænderne på dem og går fra at være politiske forpligtelser til at være retlige forpligtelser, som det pludselig er domstolene, der udlægger, hvor langt rækker, så politikerne på en eller anden måde mister styringen. Og det vendte jeg også med Jenny. Heller ikke her var hun meget bekymret.
Det er vigtigt at skille mellem, hvad klagerne i disse saker beder om. Fordi her så beder man jo om, at EMK artikel 2.8 tolkes i lys af videnskabelige bevis og international omkringliggende ret. Ikke sant? I tråd med sådan som bestemmelsen også tolkes i andre sammenhænger. For eksempel ta asbest, da, som vi alle kan være enige om er et farligt miljøstoff, så er det jo slik at EMD, altså domstolen, i saker om artikel 8 der, har tolket bestemmelsen i lys av vitenskapelig bevis, asbest er farlig, omkringliggende internasjonal rett, konvensjoner, protokoller som var fremforhandlet, men ikke ratifisert alle medlemsland, for å komme dit hen at staten hadde plikt til å kutte, eller at mennesker som led skade på grunn av den asbesten hadde krav på beskyttelse etter konvensjonen. Ikke sant? Nå gjør jeg det litt enkelt. Men det er jo tilsvarende her. Ikke sant? Det er ikke her snakk om å gjøre Parisavtalen til noe annet enn Parisavtalen er, eller innfortolke inn en domstol som ikke står der. Det er jo snakk om at FNs rammekonvensjon og klimaendringer, at Parisavtalen og den typen avtaler, sammen med de vitenskapelige bevisene som FNs klimapanel etablerer, er et bakteppe som EMK tolkes inn i, og det er jo EMK som er rettslig bindende. Slik at disse sakene gjør jo ikke krav på å tolke andre internasjonale avtaler på en måte som de folkerettslig ikke kan tolkes som, men snarere fordi at EMK tolkes i lys av omkringliggende instrumenter, og EMD har jo ikke tidligere stilt krav om at alle disse omkringliggende folkerettslige instrumentene må være rettslig bindende. Fordi det er domstolen i Strasbourg har søkt å finne ut av er hvor er den europeiske konsensusen her, hvor er den internasjonale konsensusen. Og konsensus er jo ikke enstemmighet blant alle, ikke sant? Sånn som prosedyrereglene etter Parisavtalen etter hvert har utviklet seg til å kreve, ikke sant? At hvert eneste land er med, da blir det sånn minste felles multiplum. Men det har jo ikke vært tolkningsparametre for domstolen i Strasbourg. Det har jo vært hvor er konsensus på vei, det ser man i Demir Baykara, det ser man i ulike andre storkammer, at det er det, man ser jo etter hva er the vast majority of states. Og jeg tenker jo at, i hvert fall når man ser forhandlingsposisjonene til de europeiske stater, så ligger jo de langt mer fremme enn det de sluttresultatene fra klimakonvensjonene lander på. Så jeg ser ikke noe sånn umiddelbar fare ved at statene vil bli mer tilbakeholdende, fordi A, det er ikke Parisavtalen som er selve tvistgjenstanden her, det er EMK. B, det som fremforhandles på klimatoppmøtene er langt, langt mindre enn det de europeiske stater ønsker å få gjennom, og som de får gjennom. Dette handler ikke om tolkningen av disse Parisavtalen og så videre. Dette handler om hvilke utslippskutt er nødvendige for å trygge sårbare individers liv. Og så tangerer det tolkningen av internasjonale instrumenter, Parisavtalen og så videre, men det sentrale her for domstolen er utelukkende hva er vitenskapelig nødvendig for å sikre sårbare individers liv på samme måte som man beskytter sårbare individer mot pandemi, eller mot asbest, eller mot luftforurensning, eller mot drikkevannsforsyring, eller mot trafikale forhold da, som medfører tap av liv på veiene. Og så der har jo EMK gitt anvendelse. Sant? Så det er ikke noe, det forhold at noe er gjenstand for internasjonale forhandlinger, gjør ikke derigjennom at spørsmålene på en måte tas vekk fra bordet for en domstol som har som mandat å passe på retten til liv for de menneskene som samtidig berøres av den samme type forurensning.
Det er også det helt særlige i den portugisiske sag, at der er tale om børn her, Og det rejser jo et generationsspørgsmål, for det er jo dem, der kommer til at sidde med klimakampen.
Ja, og det tog Jenny også op i vores samtale. Og det har vi ikke rigtig været inde på tidligere, så det er sådan set første gang nu. Og det bliver også for alvor et spørgsmål i den næste sag, den 27. september, hvor der er høring i Grand Chamber igen ved Menneskerettighedsdomstolen. Og hvor det er den portugisiske sag og nogle unge mennesker og børn fra Portugal. Og jeg havde ikke helt tænkt på det på den måde, som hun fremstiller det, at der faktisk ikke er så mange år tilbage, før carbonbudgettet, kulstofbudgettet er brugt op. Og det er så brugt op af min generation. Jeg er lige fyldt 60, ikke? Det er så min generation, der har brugt det op. Og de unge mennesker har ikke stemmeret endnu, og ikke politisk indflydelse, og kan ikke beskytte sig selv. Min generation sidder på magten rundt omkring, og vi bruger så den sidste ret af carbonbudgettet. Og er det fair, eller er det i menneskerettighedsterminologi diskrimination af den næste generation? Og det bliver så et prænant spørgsmål, et vigtigt spørgsmål i den næste sag. Nu er det så et spørgsmål, om domstolen overhovedet kommer til at tage stilling til det. Men det var Jenny jo også inde på, og der havde hun jo også nogle meget klare synspunkter.
Ja, altså nu kan jeg bare snakke for det skriftlige indlæg, som vi allerede har levert, og som jeg har bidraget ind i. Men det er klart, at den saken rejser jo nogle processuelle vanskeligheder. Men i sin kerne, så rejser jo den saken et principielt spørgsmål om hvilket krav på beskyttelse over sin levetid som barn i dag har, også i kraft av at EMK artikel 14 beskytter mot diskriminerende anvendelse av rettighetene. Så den saken reiser jo et generationsperspektiv og et barnerettighetsperspektiv. Og i tillegg så reiser den jo spørsmål om hvilket beskyttelseskrav har sårbare individer i et land i Europa som kanskje er særlig rammet av klimaendringer og for andre land som har forpliktet seg til å etterleve den samme konvensjonen. Så det er ekstra territorielt spørsmål i saken som har betydning også for senere saker, slik Henrik har vurdert det. Barns rettigheter i klimaspørsmål er jo særlig presserende, også fordi de står uten stemmerett, men de vil bære de tyngste børene både av at utslippskuttene skyves over til dem, og at klimaforandringene blir verre og hardere fordi vi ikke har kuttet nok frem til nå. Og så er de samtidig uten en demokratisk representativ stemme i det hele mens de avgjørende valgene tas. Og i tillegg så har de en særskilt krav på beskyttelse. Så det er klart at barns rettigheter her er jo særlig maktpåliggende også. Å snakke høyt om, og sånn som Henry har gjort det i mange andre saker, så dette er ikke de første sakene hvor de nasjonale institusjoner for menneskerettigheter er tredje parter. Det skjer jo titt og ofte i store og viktige saker, både nasjonalt og for det. Henry har intervenert i saker om skjult overvåkning, om abortinnstramninger i Polen, og så videre, sånn at dette er ikke noe ikke et nytt under solen. Og det som er siktemålet her, som i andre saker, det er jo å skaffe til veie både fakta og statistikk fra de ulike statene som de ulike nasjonale medlemsinstitusjonene sitter på, og for å målbringe det som er Henrys syn på de generelle rettslige spørsmålene, uten å foregripe de konkrete utfallene, det skal man jo ikke som tredjepart, men å være med i en kontradiktorisk prosess, og forsøke å sikre et level playing field på et vis. Det er jo ingen hemmelighet at statene har en makt, en maktskjevhet i denne typen saker, ikke sant? Eldre sveitsiske kvinner og så videre. De kan være godt representert av gode advokater, men det er fortsatt en tydelig maktskjevhet. Og det er viktig at ikke den i seg selv fremtvinger resultater. Det er jo de beste argumentene som skal avgjøre.
Det var virkelig en spændende snak med Jenny og høre om, hvordan menneskerettighedsorganisationerne har set på de her sager.
Og det slutter jo ikke. Den 27. september er der høring igen, som nævnt, i den portugisiske sag, hvor generationsspørgsmålet bliver et vigtigt spørgsmål. Vi vender tilbage inden den 27. i 9. Helt præcist med hvad ved vi ikke, men i hvert fald med et oplæg til sagen den 27. i 9., hvor Danmark jo er en af de indklagede medlemsstater. Det betyder, at hvis I følger vores podcast Retlig Interesse, der hvor I normalt hører jeres podcast, så dukker vi helt automatisk op igen med en ny episode. Tak for i dag.
Tak for denne gang.